okreni nulu.
Dial zero.
Яма Алсеро.
Позвоните через ноль.
Харрек Софер.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседне културе.
Dobar dan iz studija 2 Radio Beograda vam, poštovani slušalci, žele Ognjen Škrbović, Ivana Kostanović, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko. Dobar dan će vam uskoro poželati i Branko Maširević iz Pariza, Lidija Stevanović iz Praga, Dijana Kondi-Đurić iz Budimpešte, Miodrag Obradov iz Temišvara i Bojan Munjin iz Zagreba. Okreni nulu je na našem programu do 10:55 i mi se nadamo da će vam biti zanimljivo.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice Quand ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pend ici, qu'on se pend ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Na poziv Radio Beograd 2 u Parizu odgovara Branko Maširević. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta je ovih dana aktuelno u Parizu?
Aktualna je izložba čuvenog Hergea, koji se inače zvao autor Tintina, koji se inače zvao Georges Remy, ali svi ga znaju kao Herge, rođen 1907. umro 1983. nažalost veoma rano i veoma davno. I prvi put Grand Palais jednom stripađi, da tako kažem, daje takvu počast da ima svoju retrospektivu. Dakle, junaci su Herge i njegov junak Tintin. Prvi put takva pohvala stripu u Grand Palais-u, izložba koja traje do 15. januara i koja, dakle, naravno nije posvećena samo Tintinu, po kome proslavio se ovaj autor, koji, da kažem, zašto je on fenomen, prodao je u svetu 250 miliona Tintinovih albuma.
Vi ste nam već jednom govorili o tome da strip u Francuskoj uživa istaknuto mesto, a je li ovo najveća potvrda?
Ovo je verovatno najveća potvrda, zato što kada neko ima retrospektivu Grand Palais-u, to je posebno priznanje, bar Francuske, a i često u svetskim okvirima za nekog slikara, umetnika. Ovo je prvi put da strip se izdiže na takav nivo i, kažu, takva ličnost koja je predmet 600 raznih knjiga su tokom ovih poslednjih decenija posvećeni fenomenu Tintina i Hergea, jer on je bio, i to se vidi u ovoj izložbi, bavio se grafikom, bavio se reklamom, napravio prvi studio moderni za crtanje. Dakle, bio je neko ko je zaista napravio inovaciju i smatra se da je postao, kako se to kaže, Gilles Verne devete umetnosti. Za drugu temu sam izabrao izložbu u muzeju Jacquemart-André, koji se tako zove, sve to u pitanju dve ličnosti koje su sabrale određeni je fond svojih umetničkih dela koje posjeduju i napravili su muzej koji je napravio jednu fantastičnu izložbu koja traje do 23. januara, koja se zove Rembrandt Intimno. Oni su krenuli od nekoliko slika koje su imali u samom muzeju, a zatim su pozajmili od Metropolitan muzeja u Njujorku, od Ermitaža iz Petersburga, iz Nacionalne galerije u Londonu, iz Narodnog muzeja u Amsterdamu, iz Luvra naravno, i iz muzeja u Beču, da bi napravili jednu izložbu da se pokaže taj intimni deo koji je preovladavao u stvaralaštvu Rembrandta, a to znači da je on, bez obzira koje su teme dolazile iz, da li su to portreti koje je on razvijao ili bilo koji drugi posticaj, da je njega jako zanimala intima. I zato se, dakle, izložba zove Rembrandt Intimno. Pokušaj, dakle, da se kroz izbor dela koje su oni mogli da skupe prikaže zapravo jedna veličina koja je retka, koja je krasila Rembrandta.
To je veoma interesantno kako kreatori savremene kulture moraju da pronalaze sve nove i nove uglove da bi predstavili klasične vrednosti.
Upravo tako, muzeji se bore da, pominjali smo Grand Palais, Beaubourg i ostale te velike kuće i stalno to ponavljam, jako je teško kada te male kuće, odnosno manji muzeji, pokušaju da konkurišu, naravno nemoguće u apsolutnom smislu, ali kada pokušaju da privuku jednu publiku na svoju stranu. I zato se trude da daju, znači ovo nije izložba posvećena Rembrandtu, oni su to rekli Rembrandt Intimno, dakle da se pokaže nešto što je specifično, osobeno, a ne samo onaj globalni pristup gde oni ne mogu da konkurišu tako velikim muzejima kao što su Grand Palais ili čak Muzej Luksemburg koji ima iza koga stoji Senat francuski. Za treću temu sam izabrao u jednom prostoru koji se zove Bal izložbu posvećenu japanskom časopisu Provo koji je izlazio 60. godina u samo tri broja. Zapravo 68. i 69. su objavljena tri broja, ali to je bilo vreme velikog previranja u Japanu. Bilo je to vreme takođe američkog prisustva posle Drugog svetskog rata i te fotografije koje su odlikovale taj časopis i tekstovi i opšte pristup pokazuju i to previranje i da fotografije nije uvek tu samo da bude svedočanstvo nekog, kako se to često kaže zaustavljenog trenutka, da kada tu ima neka nostalgija, da se tu bori protiv prolaznosti, već da ona pokazuje određene socijalne napetosti, da pokazuje nered društveni, a ne samo da spašava redom kroz uspomene koje čuvamo.
Pa jesu li upravo fotografije to što je davalo taj ton časopisu Provok, ili su one to između ostalog?
One su davale taj ton između ostalog zbog toga što su bile veoma dobro urađene, crno-bele, koje su pokazivale ne samo napetost društva, već određeno nasilje kroz koje je to društvo, zbog osporavanja koje je bila karakteristika, zato se i reč osporavanje pojavlja u naslovu izložbe, zato što su one neverovatno uspjele da pokažu napetost na licima ljudi, prosto su te fotografije zapravo oslikale vreme i istovremeno primorale druge ljude da se priključe tom pokretu, odnosno razmišljaju o tome šta se dešava sa japanskim društvom.
Hvala. Za Okreni nulu iz Pariza se javio Branko Maširević. Lidija Stevanović je u Pragu za Okreni nulu. Dobar dan, Lidija.
Dobar dan.
Sezona je već ozbiljno počela svuda, pa pretpostavljam i u Pragu. Šta ste vi izdvojili?
Pa, evo, upravo je u toku 26. festival pisaca, tradicionalna manifestacija koja se svake godine održava na određenu temu, koja predstavlja polaznu tačku za diskusije u kojima učestvuju gostujući pisci iz celog sveta. Festival se održava zahvaljujući inicijativi američkog pesnika i predsednika festivala Michaela Marcha, koji teži da odabrana tema i nastavljajuće debate ima jedan filozofski podtekst i zadiru i u društvene i politička pitanja. Ovoga puta odabrana je tema zločina i kazne, u okviru koje se postavljaju pitanja, recimo, o tome da li pojedinac i društvo mogu imati zajednički interes u slučaju ratnog konflikta, da li krivicu snosi počinila zločina ili onaj koga je na to pripremio, kao i recimo na čijoj strani pak na kraju biva pravda.
Meni se čini da je to uvek važno čuti, to šta na bilo koju temu govore pisci, a nekako imam utisak da je to i vaše mišljenje, Lidija.
Naravno, pisci su pre svega misleći ljudi i svakako na takve teme imaju nekakve i suštinske odgovore. Ove godine na ove teme razgovara nekoliko pisaca. Glavni festivalski gost je američki pisac Chuck Palahniuk, autor knjige Klub rvača. Međutim, on je odmah prve festivalske večeri odbio da govori o ovoj temi, pošto smatra da uzročno-posledična veza između zločina i kazne ne postoje. Jedina teza koja postoji jeste da nijedno dobro delo ne ostaje nekažnjeno, tako je odgovorio i smatra ovaj američki pisac. Pitanje postavljeno tokom večeri odnosila su se i na pitanja zločina i kazne u odnosu na današnji doživljaj religije i politike. Palahniuk će u Pragu predstaviti i nastavak svoje knjige Klub rvača, čiji prvi deo je već imao pozorišnu premijeru u Češkoj u dramskom studiju Usti nad Labem, a u utorak će biti ova predstava premijerno izvedena u Praškom pozorištu u Celetne. Gosti Praškog festivala pisaca su i dobitnik nagrade Franca Kafke, kineski autor Jen Lien Kše, češko-ukrajinska pesnikinja i prevodilac Marija Iljašenko, ali pre svega Nobelovac John Maxwell Kutsi, južnoafrički pisac koji danas živi u Australiji, koji će se 18. oktobra predstaviti na autorskoj večeri u Praškom Anjaškom manastiru. Kad već govorimo o literaturi, da kažem da je u hol slavnih čeških prevodilaca primljen i Dušan Karpatski, ugledni slavista, književni kritičar i publicista. Žiri za dodelu nagrade koje nosi ime češkog lingvista Jozefa Jungmana odao mu je priznanje za prevod romana Sarajevska princeza Ede Jaganjca, što je antiratna priča o ranjenoj devojčici koju lekari u opkoljenom gradu pokušavaju da spasu život. Karpatski je tokom svoje duge karijere preveo preko 100 književnih dela sa jezika naroda bivše Jugoslavije, za šta je 2003. godine dobio i državnu nagradu, takođe nagrađen i od strane Srpskog PEN centra ili Saveza hrvatskih pisaca. U Hrvatskoj je objavljena i njegova monografija, što je verovatno prva knjiga ovog tipa u svetu posvećena prevodiocu, što je ujedno i veliko priznanje čoveku koji se godinama angažovao u približavanju kulture dva naroda.
A koliko se uopšte na češki prevodi literatura iz zemalja bivše Jugoslavije?
Knjige sa područja bivše Jugoslavije mogu reći da se retko objavljuju, uglavnom su to inicijative pojedinaca ili srpskih i hrvatskih udruženja u Češkoj. Između ostalog, za sve ovo vreme od 50. godina, zahvaljujući Karpatskom, je na srpski i hrvatski jezik prevedena su dela Vaclava Havela, Vaclava Holana i Ilijana Patočke. U beogradskim pozorištima igrao se drama Františka Hrubina, a Česi i Slovaci su pak imali priliku da saznaju nešto više o kulturi sa ovih naših prostora preko dela posvećenih, na primjer, jugoslovenskoj kuhinji do antologija pesništva, istorijskih knjiga ili prevoda dela pisaca, među kojima su i oni najslavniji Meša Selimović, Krleža ili Ivo Andrić. Svoju korespondenciju sa piscima s ovih prostora tokom skoro 60 godina objavio je u knjizi Epistolar, što je svojevrsno svedočanstvo o saradnji i prijateljstvu naroda, među kojima je i korespondencija i sa Rankom Marinkovićem, Ćosićem, Mihajlom Lalićem, Predragom Mancejevićem, Mirkom Kovačem i mnogim drugim.
Zahvaljujemo Lidiji Stevanović na informacijama iz Češke. Ona nas je, između ostalog, uputila ka temama koje će uskoro dominirati i u našoj kulturi.
so many people, but you've got no soul, and it's taking you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. You used to think that it was so easy. You used to say that it was so easy, but you're trying.
Počinjemo da opisujemo krug, pa smo za početak u Budimpešti. Dijani Kondić-Đurić, želimo dobar dan.
Dobar dan, Milice.
Šta je danas vaša tema, Dijana?
U Budimpešti će od 13. do 16. oktobra biti održan veliki sajam umetnosti pod nazivom Art Market Budapešt. Reč je o Međunarodnom sajmu savremene umetnosti koji se organizuje već 6. godinu i predstavlja vodeći istočnoevropski događaj. Kako saznajemo, ove godine bit će prikazane stotine radova, a blizu 500 umetnika na veoma interesantnoj lokaciji. Ovogodišnji počasni gost je Poljska, a jedna od zanimljivosti jeste program pod nazivom Polish Ed, koji čine izložbe, performansi, projekcije i razgovori, kao i program S kulture, koji u središte pažnje stavlja Magdalenu Abanković, koja svojim radovima dopunjuje izložbu u vidu parka skulptura, kako u prostoru, tako i ispred samog Milenariša. Skulptura, naročito ona na javnim površinama, predstavlja jedan od najneposrednijih načina dodira publike i umetnosti, što je organizator i uvideo, pa otuda je i skulpture u parku ispred izložbene hale. Sekcija pod nazivom Art Photo Budapest jednu celu halu posvećuje umetničkoj fotografiji, a poseban gost i izlagač biće Gideon Mendel. Reč je o fotografu koji je ove godine osvojio posebnu nagradu žirija za najbolju fotografiju organizacije Greenpeace. Njegovi radovi bit će prikazani na štandu stalnog izlagača, a u pitanju je galerija Axis iz Njujorka. Gideon će i lično posetiti sajam, gde će u više navrata prikazati nagrađivanu seriju pod nazivom Svet koji se davi. Interesantno će biti i predavanje o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti foto agencije Magnum, koja, kako znamo, važi za vodeću agenciju u ovoj oblasti i predstavlja najpoznatije fotografe sveta, čiji su osnivači između ostalog i Robert Capa kao i George Roger. Kao što je bio slučaj ranije, Art Photo Budapest dobitniku stipendije Capa daje mesto javnoj prezentaciji na ovom sajmu. Ovu veliku nagradu zaslužuju fotografi koji su aktivni u mnogim granama fotografije i imaju iza sebe veliki rad. Inače, centar Capa dodeljivanjem stipendija i nagrada hoće da istakne svoju privrženost kreativcima čiji stvaralački rad obogaćuje naše društvo. Art Market Budapest sa različitim pristupima umetnosti nudi raznovrstan program bez granica. Na samom sajmu mesto imaju i performansi, razgovori, promocije, muzička i plesna izvođenja, odnosno pružena je mogućnost da u dijalog stupe lično umetnici, galeristi i kolekcionari. Treba spomenuti i predstavljanje pod naslovom Inside Art koje će održati dr. Navračić Tibor, predstavnik Evropske komisije za prosvetu, kulturu, omladinsku politiku i sport u Briselu. Reč je o predavanju čija je tema značaj kulturne saradnje u Srednjoj Evropi. Ako smo mišljenja da je kultura skriveno blago spoljne politike koja pomaže dijalog i međusobno razumevanje, onda ćemo se složiti sa činjenicom da je ona neophodna za izgradnju dugoročnih međudržavnih odnosa širom sveta. Kultura ima veliku ulogu i u jačanju Evropske unije kako bi ona postala jači globalni činilac. Posetioci sajma moći će da čuju o svim ovim, ali i mnogim drugim aktuelnim temama, da se informišu i pogledaju koji je to aktuelni moment u oblasti savremene umetnosti.
To je inače velika tema u Evropi, o tome nas je svojevremeno izveštavala i Snežana Bogavac iz Brisela. Taj integrativni, taj izgraditeljski potencijal kulture, a zaključujemo to i iz informacija koje dobijemo od vas, se konačno i uočava i priznaje i potencira. Drago nam je da je tako, to je lepa potvrda i naših stavova, zar ne?
Jeste, upravo je tako, kao što sam rekla, kultura je jedno skriveno blago spoljne politike, ali je i ključna komponenta u međudržavnim odnosima Evrope, odnosno mislim da kulturna politika, ako je dobro osmišljena, može da očuva i unapredi dijalog između različitih kultura i država.
O Art Marketu u Budimpešti danas nam je govorila Dijana Kondić-Đurić. Hvala vam.
Hvala vama.
Sempre più giù. mare, vide tempesta e tentò la fuga. Finì schiacciato tra bere e affogare, il viaggio in cerca della fortuna. Mentre la prua discendeva all'abisso, pensando a lei accennò un sorriso. L'anima sua battezzata nel mare, credette d'essere in paradiso. L'anima sua battezzata nel mare, credette d'essere in paradiso.
Zagreb, Bojan Munjin, dobar dan.
Dobar dan, Milice, i dobar dan svim slušaocima Radio Beograda.
Bojane, čujemo da je ovih dana bila jedna izuzetna filmska premijera u Zagrebu. O čemu je reč?
Radi se o politički intrigantnom filmu Rajka Grlića, Ustav Republike Hrvatske, o kojem se puno pričalo, barem u umetničkim krugovima i u Hrvatskoj i u Srbiji prošlih mjeseci, naročito u kontekstu zaoštrenih međunacionalnih prilika u posljednje vrijeme. Film govori o nekoliko ljudi u jednoj kući u Zagrebu. Jedan od njih je srednjoškolski profesor i žestoki hrvatski nacionalista, ali pritom homoseksualac, a drugi je policajac i Srbin koji je izbačen iz policije, da bi se u nju vratio mora da položi predmet pod naslovom Ustav Republike Hrvatske. Taj zaplet intoniranje je potpuno crnohumorno, ironično, ali je sama priča napravljena kao ozbiljna psihološka drama sa koliko toliko sretnim završetkom. Ti ljudi silom prilika dolaze u međusobnu vezu, moraju jedni drugima da pomažu, čak na neki način postaju prijatelji, iako to inače nikad ne bi bili. Treba reći da je na premijeru došla, kako se to kaže, kulturna i politička krema Zagreba, od starog diplomate Budimira Lončara i Stipe Mesića do Josipe Lisac i književnice Slavenke Drakulić i mnogih drugih, pa se onda može reći da je ovaj događaj nadrasta u običajni glamur filmske premijere zbog te kronično vruće međunacionalne teme o kojoj film govori.
A kako se vama dopao taj film?
Pa rekao bih da za uobičajeni nivo domaćeg filma ovo je ipak ostvarenje dva koplja iznad prosječnog i jedan od boljih filmova Rajka Grlića. Nadalje, četvoro glavnih glumaca, Nebojša Glogovac, kojeg svi znamo, Dejana Čimović, Ksenija Marinković i Božidar Smiljanić, zaista jesu glumci, usuđujem se da kažem, evropskog formata, i to se u ovom filmu vidi. Zatim priča Ante Tomića, scenarista, koliko god bila ironična, suptilno je napisana i prati se kao mala životna saga, praktički u jednom dahu. E sad, film govori o četvoro neobičnih ljudi različitih nacionalnosti i osobina, kao i o tome mogu li oni prevladati vlastite predrasude, no jedno od glavnih pitanja koje struji kroz ovaj film jest kako zapravo žive Srbi danas u Zagrebu i u Hrvatskoj. S obzirom na tu činjenicu i na to da je film u osnovi strukturiran više kao psihološka priča, a manje kao egzistencijalna drama Srba u Hrvatskoj, možda na kraju treba reći da taj crnohumorni položaj Srbina koji polaže Ustav Republike Hrvatske ne odražava dovoljno temeljnu činjenicu da je tih Srba, sasvim objektivno rečeno, preostalo zaista malo i da ti ostaci ostataka puno govore o karakteru njihove nimalo lake sudbine i njihovog života u Hrvatskoj danas. Tako, na kraju rekao bih da film Ustav Republike Hrvatske na neki način je nacionalna drama sa anestezijom. Govori o bitnim pitanjima, ali ublažava najstrašnije detalje.
Ali ako se za trenutak odmaknemo od realnosti, mi ćemo pretpostaviti da će publika u Srbiji rado gledati film Ustav Republike Hrvatske, jer znamo ovdje i stavove Ante Tomića i umetnički rukopis Rajka Grlića i puni smo očekivanja. Vama, Bojane, hvala što već sada znamo dosta i o samom filmu.
Hvala vama i svim slušaocima. Doviđenja iz Zagreba.
Bio je to Bojan Munjin iz Zagreba. Slušate Okreni nulu, Radio Beograd 2.
taste of the earth and the knowledge tree. Ti amo corazón.
Pozdravljamo sada Miodraga Obradova u Temišvaru. Dobar dan.
Dobar dan, Milice, i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda, drugi program, emisija Okreni nulo.
Slušamo vas pažljivo.
Danas ću vam predstaviti jedan mlađi festival. Ovo je tek treće izdanje, ali zanimljiv po onome što predlaže. Da pođemo samo od gesla koji su organizatori štampali u programu ovogodišnjeg izdanja. Onaj ko pod kontrolom ima prošlost, taj kontroliše budućnost. Ko pod kontrolom ima sadašnjost, taj kontroliše prošlost. Tako je nekada pisao George Orwell. A ovo njegovo razmišljenje inspirisalo je organizatora trećeg izdanja Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Farad, da ovogodišnje izdanje posvete temi sadašnjost, prošlost. Svi izabrani filmovi predstavljeni između 6. i 9. oktobra u Aradu. Meditacije su na različit način na temu putovanja kroz vreme. Festival je debitovao sa projekcijom kontroverznog filma Under the Sun, ispod sunca, dobitnik nagrade za najbolji evropski dokumentarni film na festivalu u Žilhavi. Jeziva priča o manipulaciji sadašnjosti, ali i o našoj nedavnoj komunističkoj prošlosti, građen slikama tajno snimljenim u Severnoj Koreji i uz obilje snimaka svojevremeno cenzurisanih od strane bivših komunističkih režima. Da bih vam dočarao uopšteno okvir ove manifestacije, dodaću i to da je završna projekcija pripala filmu The Show of Shows, predstavljen na festivalima u Sheffieldu i San Sebastianu, uspešna da bome. To je fascinirajući i potresan dokumentarac o veku obojenom vodviljem, cirkuskim spektaklom, vašarima, karnevalima, montirano skoro isključivo od retkog i dragocenog arhivskog materijala i sa muzikom isključivo komponovanom i snimljenom za ovu produkciju od strane islandskog sastava Sigur Rós. Selekcija filmova uključila i pet nacionalnih premijera, prvi put predstavljene u Rumuniji, ovom prilikom u Aradu. Među ovima se upisuju dobitnik Zlatnog medveda u Berlinu, Foco Amare, i dobitnik nagrade žirija festivala Sundance za montažu, film Nuts. Ovima su dodati filmovi kao što je The Look of Silence, dobitnik Grand Prix od strane žirija na festivalu u Veneciji sa nominalizacijom za Oscar, Camera Person i Every Face Has a Name, svako lice ima ime. To je film koji je učestvovao uspješno u festivalu u Göteborgu, a čiji je autor Magnus Gerten bio specijalni gost festivala u Aradu. Laboratorija Farad, priređena u partnerstvu sa udruženjem Scena Nova, Scena 9, a na rumunskom se to izgovara kao Nova scena, intenzivno se odvijala tokom trajanja festivala, dakle tokom 4 dana, i uključila je praktičnu radionicu usredsređenu na odnos između tehničke i umetničke strane kreativnog bioskopskog dokumentarnog filma. U ovom prvom izdanju praktične radionice radilo se na načinima snimanja i obrade zvuka. Radove je vodila Dana Bunescu, glavni montažer novog talasa rumunskog filma, uključujući to i neke istaknute dokumentarne produkcije, kao što je film Autobiografija Nikolaja Čaušeskua ili Things We Said Today, stvari koje smo rekli danas, na kojem se još uvek radi postprodukcija. Ova filma ostvarenja su autora Andreja Užike. Toliko u današnjem javljenju iz Rumunije.
Na festivalu Farad se, dakle, zaključujemo, osim što se moglo uživati, moglo mnogo i naučiti, čestitamo i zahvaljujemo Miodragu Obradovu. Javio se Radio Beograd 2 iz Temišvara. Thank you. Sada znamo šta su aktuelnosti francuske, češke, mađarske, rumunske i hrvatske kulturne scene. Na toj činjenici zahvalili smo Branku Maširiviću, Lidiji Stevanović, Dijani Kondić-Đurić, Miodragu Obradovu i Bojanu Munjinu. Vama na pažnji zahvaljuju Ognjen Škrbović, Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko.
Trees out.